มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมปฐมกาลบทที่35เราถึงตอนที่ราเชลภรรยาที่ยาโคบรักให้กำเนิดลูกชายคนที่สองชื่อเบนยามินและนางก็สิ้นชีวิตราเชลเป็นภรรยาที่ยาโคบรักลูกชายคนแรกที่เกิดจากราเชลคือโยเซฟคนที่สองคือเบนยามินยาโคบก็รักโยเซฟและเบนยามินรักมากจนลูกชายคนอื่นอีก10คนกับอิจฉาบทเรียนนะครับคือยาโคบเนี่ยไม่ควรแสดงความลำเอียงในการรักลูกลำเอียงเกี่ยวกับโยเซฟซึ่งเป็นลูกคนโปรดที่เกิดจากภรรยาที่ทำรักและท่านก็พบว่าผลของความลำเอียงในการรักลูกนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นในบ้านโยเซฟก็เป็นคนที่พ่อเนี่ยผลักออกไปจากบ้านนั่นเองทั้งหมดนี้เนื่องจากการกระทำหรือผลของบาปในชีวิตของยาโคบพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับความผิดในชีวิตของเราและเราต้องรับผลในสิ่งที่เราทำนั้นด้วยครับเรามาศึกษากันต่อนะครับปฐมกาลบทที่35ข้อ19นางราเชลก็สิ้นชีวิตเขาฝังศพไว้ริมทางที่จะไปบ้านเอฟราธาคือเบธเลเฮมก็ถูกฝังที่นี่ข้อ20ยาโคบเอาเสาหินปักไว้หน้าที่ฝังศพซึ่งเป็นเสาหินหน้าที่ฝังศพนางราเชลจนทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็คือช่วงเวลาที่โมเสสได้เขียนปฐมกาลและตอนนี้คือปัจจุบันก็ยังมีอยู่ข้อ21อิสราเอลก็ยกเดินต่อไปอีกไปตั้งเต็นท์อยู่เลยหอคอยชื่อเอเดอร์ชื่อของลูกชายยาโคบข้อ22ถึงถึง26รายชื่อของลูกชายยาโคบนะจากภรรยาแต่ละคนที่จริงโยเซฟและเบนยามินเป็นลูกชาย2คนที่มีความสามารถนะเก่งครับคนอื่นนี้ก็แหมไม่ค่อยดีนะข้อ29ครับก็สิ้นลมหายใจท่านชราและแก่งอมมากเมื่อสิ้นชีวิตและไปอยู่ร่วมบรรพบุรุษของท่านเอซาวและยาโคบบุตรชายก็นำท่านไปฝังเสียก็หมายถึงอิสฮักซึ่งเป็นพ่อของยาโคบก็เสียชีวิตนะครับในช่วงงานศพนี้พี่น้อง2คนคือเอซาวและยาโคบก็กลับมาพบกันมาร่วมงานศพของพ่อสังเกตหรือไม่ว่าบทนี้เด่นในเรื่องของความตายครับแรกสุดเนี่ยมีการสิ้นชีวิตของเดโบราห์หญิงคนใช้ของเรเบคาและมีการบอกอ้อมๆถึงการตายของเรเบคาด้วยและก็มีความตายของราเชลและสุดท้ายครับก็การเสียชีวิตของอิสฮักพ่อของยาโคบบทที่36บทนี้ทั้งหมดบอกถึงครอบครัวของเอซาวซึ่งต่อมาเป็นชาติเอโดมแม้ว่าไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับคนอ่านทั่วไปแต่ว่าเป็นการศึกษาที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการรู้เรื่องของคนเหล่านี้พวกเขาอยู่ในทะเลทรายในอาระเบียและก็ยังอยู่ในบริเวณนั้นในทุกวันนี้นะครับครอบครัวของเอซาวอยู่ในเอโดมซึ่งอยู่ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลทรายตรงนั้นเป็นบริเวณของภูเขานะครับเมืองหลวงคือเอโดมคือเมืองเพตราซึ่งก็ยังตั้งอยู่ในตอนนี้คำพยากรณ์ของผู้เผยชนะอิสยาเยเรมีเอสเคียลและโอบาดีก็เกี่ยวกับเอโดมก็สำเร็จอย่างอัศจรรย์ประเทศเอโดมเกิดมาจากเอซาวในบทนี้บอกชัดเจนว่าเอซาวเป็นบิดาของเอโดมความจริงเป็นคนเดียวกันเมื่อเราอ่านพบเอซาวครั้งแรกนั้นเราพบเขาในครอบครัวของอิสฮักเขาเป็นคนชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งแข็งแกร่งเป็นนักกีฬามองภายนอกเนี่ยดูมีเสน่ห์แต่ว่าที่จริงเขาเป็นคนที่ทำตามสัญชาตญาณมากนะในพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังในพระธรรมโอบาดีได้บรรยายถึงเอโดมนี่คือเอซาว เราเห็นเอโดมเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและพระเจ้าก็ตรัสกับเอโดมว่านะครับความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้าได้ล่อลวงเจ้าเองเจ้าผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในซอกหินที่อาศัยของเจ้าอยู่สูงเจ้าบ่นพึงอยู่ในใจว่าผู้ใดจะให้เราลงมายังพื้นดินแม้ว่าเจ้าเหินขึ้นไปสูงเหมือนนกอินทรีแม้ว่ารังของเจ้าอยู่ในหมู่ดาวทั้งหลายเราจะฉุดเจ้าลงมาจากที่นั่นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละจากพระธรรมโอบาดีบทที่1ข้อ3ข้อ4ความหยิ่งในใจของพวกเขาคือการประกาศเอกราชวิญญาณที่บอกว่ามันสามารถดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจ้าและไม่ต้องการพระเจ้านั่นคือเอสาวผู้พยากรณ์มาคีบอกว่าเราก็ยังรักยาโคบแต่เราได้เกลียดเอสาวพระเจ้าไม่ได้ตัดสิ่งนี้จนกระทั่งอีกกว่า 1,000 ปีต่อมาหลังจากที่คนเหล่านี้ได้มีชีวิตอยู่และพระเจ้าก็ทราบว่าในใจของเอสาวนั้นเป็นยังไงตั้งแต่ต้นหลังจากที่พวกเขาได้หมดไปจากประวัติศาสตร์นะครับเราก็แน่ใจว่าพระเจ้าแม่นยำในเรื่องนี้เอสาวย้ายจากคานาอันไปยังภูเขาเซอีข้อ1ต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของเอสาวคือเอโดมครับอีกครั้งนะครับเอสาวคือเอโดมข้อ2ข้อ3เอสาวได้หญิงคนคานาอันมาเป็นภรรยาคืออาดาบุตรเอโรนคนฮิตไทและโอโฮลีบามาบุตรีอานาผู้เป็นบุตรซิเบโอนคนฮิวายกับบาเซมัตบุตรีอิชมาเอลเป็นน้องสาวของเนบาโยดเอสาวแต่งงานกับหญิงคานาอัน2คนแล้วก็หญิงชาวอิชมาเอล1คนข้อ6ข้อ7เอสาวพาภรรยาบุตรชายหญิงและคนทั้งปวงในครอบครัวของตนกับฝูงสัตว์และทรัพย์สินของที่ได้มาในแคว้นคานาอันแยกจากยาโคบผู้น้องไปที่เมืองอื่นเพราะทรัพย์สมบัติของทั้งสองมีมากจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ดินแดนที่เขาอาศัยนั้นไม่พอให้เขาเลี้ยงฝูงสัตว์จำได้นะครับก่อนหน้านี้อับราฮัมและโลดก็มีปัญหาเดียวกันพวกเขามีที่ไม่พอสำหรับวัวที่จะกินหญ้าเขาแต่ละคนก็มีสัตว์มากเกินไปก็แยกกันและตอนนี้ครับเอสาวก็ออกจากแผ่นดินที่ส่งสัญญาเขาจากไปเองเนื่องจากว่าสภาพทางเศรษฐกิจข้อ8เอสาวจึงไปอยู่ในถิ่นเทือกเขาเซอีเอสาวคือเอโดมตอนนี้เอสาวย้ายจากถิ่นเทือกเขาเซอีในคานาอันซึ่งได้อยู่เมื่อยาโคบกลับมาจากบันดาลอับรามจากปฐมกาลบทที่32ข้อ3ไปยังภูเขาเซอีข้อ12ทิมนาเป็นภรรยาน้อยของเอลิฟัตบุตรเอสาวนางมีบุตรด้วยกันกับเอลิฟัตชื่ออามาเล็กคนเหล่านี้เป็นบุตรชายของอาดาภรรยาเอสาวนี่คือจุดเริ่มต้นของคนอามาเล็กคนอามาเล็กเผ่าเป็นเผ่านะครับได้ขยายออกไปในทะเลทรายเผ่าอาหรับทั้งหมดเนี่ยมาจากอับราฮัมโดยทางนางฮากาหญิงอียิปต์และทางเคทูราซึ่งท่านแต่งงานด้วยหลังจากซาร่าเสียชีวิตแล้วก็มีการแต่งงานระหว่างเผ่าต่างๆพวกเขาก็มาจากครอบครัวเดียวกันครับคนอิสราเอลบทนี้ได้แสดงถึงความสัมพันธ์กับพระวิญญาณของพระเจ้าได้บอกเราถึงเรื่องนี้ข้อ15ต่อไปนี้เป็นเจ้านายในบรรดาบุตรชายของเอสาวบรรดาบุตรของเอลิฟัตบุตรหัวปีของเอสาวคือเจ้านายเทมานเจ้านายโอมาเจ้านายเซลโฟเจ้านายเคนัทนี่คือการเริ่มต้นบรรดาเจ้านายในครอบครัวของเอสาวข้าไปข้อ19คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเอสาวคือเอโดมและคนเหล่านี้เป็นเจ้านายของเขาเอสาวก็มีเชื้อสายนะที่มีเจ้านายหลายคนข้ามไปครับข้อ31ต่อไปนี้เป็นกษัตริย์ที่ครอบครองในแคว้นเอโดมก่อนที่คนอิสราเอลมีกษัตริย์ครอบครองแต่ก่อนนั้นครับการมีกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่แผนการของพระเจ้าสำหรับคนอิสราเอลแต่ว่านี่เป็นวิธีหรือว่าวิถีชีวิตของเอสาวพวกเขามีเจ้านายและมีกษัตริย์คนเอโดมมีกษัตริย์ก่อนคนอิสราเอลมากนะครับถ้านับช่วงเวลาตอนหลังนี่คนอิสราเอลก็บอกกับผู้พยากรณ์ซามูเอลว่าขอท่านได้กำหนดตั้งพระราชาให้วินิจฉัยพวกเราอย่างประชาชาติทั้งหลายเถิด1ซามูเอลบทที่8ข้อ5ผมข้ามไปข้อ40ถึง43ต่อไปนี้เป็นชื่อเจ้านายของเอสาวตามตระกูลและตามที่ ามที่ตามชื่อคือเจ้านายทิมนาเจ้านายอันวาเจ้านายเยเทสเจ้านายโอโฮลีบามาเจ้านายเอเรอาเจ้านายบินูนเจ้านายเคนัทเจ้านายเทมานเจ้านายมิซาเจ้านายมาดิเอลและเจ้านายฮิรามคนเหล่านี้เป็นเจ้านายของเอโดมคือเอสาบิดาของคนเอโดมตามที่อยู่ของท่านในแคว้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านนี่เป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัวที่ถูกปฏิเสธเมื่อบทนี้สิ้นสุดลงครับก็บอกถึงรายชื่อของเจ้านายซึ่งมาจากเชื้อสายของเอสาวเอสาวเป็นต้นตระกูลของคนเอโดมบทที่37มาที่เชื้อสายของอับราฮัมอิสฮักและยาโคบซึ่งต่อมาก็เป็นอิสราเอลมาถึงคนที่มีชื่อเสียงคนที่4ในตอนสุดท้ายของหนังสือปฐมกาลจากที่นี่ครับจนจบเล่มบุคคลที่สำคัญคือโยเซฟแม้ว่าเราจะดูที่ครอบครัวของยาโคบนะครับบทนี้บอกถึงโยเซฟมีมากกว่าที่บอกถึงอับราฮัมหรือว่าอิสฮักหรือคนอื่นนะครับมากกว่าตลอดตอนแรกของปฐมกาลคือบทที่1-11ตรงนี้ครับควรจะทำให้ผู้ที่ศึกษาเนี่ยได้ใคร่ครวญและหยุดถามว่าทำไมโยเซฟจึงมีความโดดเด่นในพระคัมภีร์และคงจะมีหลายเหตุผลเหตุผลหนึ่งคือว่าชีวิตของโยเซฟเนี่ยเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างและน่ายกย่องชีวิตที่เป็นตัวอย่างนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4:8บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็จงใคร่ครวญดูครับยกข้อความตอนนี้มาเพื่อให้เราใคร่ครวญถึงชีวิตของโยเซฟซึ่งถือว่าเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างครับพระเจ้าต้องการให้เรามีสิ่งที่ดีสิ่งที่น่านับถือและสิ่งที่ยอดเยี่ยมอยู่ตรงหน้าเราโยเซฟชีวิตของท่านนั้นคือผู้หนึ่งที่เราจะศึกษานะครับเหตุผลต่อมาคือไม่มีใครในพระคัมภีร์ที่เหมือนพระคริสต์ในด้านชีวิตและประสบการณ์เท่ากับโยเซฟอันนี้เป็นเหตุผลที่สำคัญในหนังสือพันธสัญญาใหม่เนี่ยไม่ได้บอกถึงโยเซฟว่าเป็นแบบของพระคริสต์อย่างไรก็ตามกับเมื่อเราศึกษาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันและไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีอย่างน้อย30อย่างที่เหมือนกันเรากลับมาเรื่องเชื้อสายของยาโคบซึ่งเป็นเชื้อสายที่นำไปถึงพระเมสสยาห์คือพระคริสต์ยาโคบอาศัยอยู่ในคานาอันเมื่อเริ่มต้นเรื่องของโยเซฟบทที่37ครอบครัวของยาโคบสาเหตุการทะเลาะกันในครอบครัวข้อ1ฝ่ายยาโคบมาอยู่ในดินแดนที่บิดาของท่านอาศัยนั้นคือแคว้นคานาอันยาโคบได้ย้ายลงมาทางใต้ของเบธเลเฮมและก็มาถึงเฮบรอนนี่คือที่ซึ่งอับราฮัมผู้ปู่นะเคยอยู่นะครับและคือที่มีการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าข้อ2ต่อไปนี้เป็นประวัติศาสตร์ครอบครัวของยาโคบเมื่อโยเซฟอายุได้17ปีไปเลี้ยงสัตว์อยู่กับพวกพี่ชายเขาเป็นเด็กหนุ่มอยู่กับบุตรของนางบิลฮาและซิปปาภรรยาบิดาของตนโยเซฟเอาความผิดของพี่ชายมาเล่าให้บิดาฟังเราเห็นได้ว่าลูกชายทั้งหลายของโยเซฟนี้สร้างปัญหาให้ลูกชายทั้งหลายของยาโคบนะสร้างปัญหาให้ยาโคบมากนะครับจะยกเว้นก็โยเซฟกับเบนจามินแล้วก็ใช้เวลานานกว่าที่พวกเขาจะได้เรียนบทเรียนจากพระเจ้าข้อ2นี้นะครับสังเกตว่าการย้ายจากยาโคบผมนะติดสำเนียงยาโคบไปนะยาโคบนะแบบไทยๆนะยาโคบเนี่ยการย้ายจากจุดเน้นคือยาโคบมาเป็นโยเซฟนะครับโยเซฟอายุเพียง17ปีเมื่อมีเรื่องนี้เกิดขึ้นท่านเป็นคนหนุ่มที่สุดที่ช่วยดูแลฝูงสัตว์ของครอบครัวน้องคือเบนจามินเนี่ยเด็กเกินไปและอยู่ที่บ้านโยเซฟก็นำความผิดของพี่ชายมาเล่าให้พ่อฟังแน่นอนนะพี่ชายก็ไม่ชอบนะครับ ข้อ3ฝ่ายอิสราเอลรักโยเซฟมากกว่าบุตรทั้งหมดของตนเพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อบิดาแก่แล้วบิดาทำเสื้อยาวมีแขนให้แก่โยเซฟนี่เป็นบทเรียนนะครับยาโคบควรจะได้บทเรียนในบ้านของตัวเองท่านรู้ว่าการลำเอียงเนี่ยมันสร้างปัญหาในครอบครัวดูตัวอย่างนะพ่อของยาโคบเองคืออิสฮักรักพี่ชายมากกว่าและท่านเองเมื่อมีครอบครัวก็ทำแบบเดียวกันเราเข้าใจความรู้สึกของยาโคบได้ครับยาโคบรักภรรยาที่รักมากที่สุดคือราเชลและราเชลก็ให้ลูกนะโยเซฟเป็นลูกคนแรกของราเชลแล้วก็เป็นเด็กดีมากยาโคบก็รักโยเซฟมากแต่ก็นั้นครับยาโคบก็ไม่ควรจะทำเสื้อยาวมีแขนให้แก่โยเซฟเสื้อนี้ทำให้โยเซฟเนี่ยเป็นคนพิเศษและสร้างปัญหาให้กับพี่ชายข้อ4เมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าตนก็ชังโยเซฟและพูดดีกับเขาไม่ได้พี่ชายเกลียดโยเซฟเพราะว่าพ่อเนี่ยเข้าข้างโยเซฟพวกพี่ชายก็ไม่พูดดีกับโยเซฟนะครับตรงนี้เราเห็นการทะเลาะวิวาทในครอบครัวไม่ว่าครอบครัวไหนก็ตามนะครับความผิดความบาปนี่มันทำลายครอบครัวในกรณีของครอบครัวยาโคบเนี่ยความลำเอียงกับความบาปด้านลำเอียงเนี่ยมันทำลายและความบาปเนี่ยมันก็ทำลายชีวิตสังคมและแม้แต่ประเทศชาติมันมาจากปัญหาครอบครัวเมืองและประเทศนะครับเหตุผลเดียวคือบาปเราเห็นโยเซฟเป็นเป้าหมายของความลำเอียงพ่อรักเป็นพิเศษพี่ชายเกลียดเป็นพิเศษความฝันของโยเซฟทำให้พี่ชายเกลียดมากขึ้นข้อ5ข้อ6คราวหนึ่งโยเซฟฝันแล้วเล่าให้พวกพี่ชายฟังพวกพี่ชายยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นโยเซฟเล่าว่าฟังความฝันซึ่งฉันฝันเห็นสิทำไมโยเซฟทำอย่างนี้ครับทำไมนำความผิดของพี่มาบอกให้พ่อฟังในเมื่อรู้ตั้งแต่ต้นว่าเล่าให้พ่อฟังแล้วเนี่ยพี่จะเกลียดผมคิดว่าโยเซฟไม่รู้ว่านะครับโลกนี้มันเลวร้ายเพียงไรท่านไม่รู้ว่าพี่ของท่านนั้นเลวร้ายเพียงไรและต้องใช้เวลามากนะกว่าที่จะเข้าใจโลกและโยเซฟได้เรียนรู้ในที่สุดท่านคงจะเรียนรู้จากโลกและความชั่วของมนุษย์เรียกว่าไม่น้อยกว่าใครนะครับโยเซฟได้รับการปกป้องอย่างดีพ่อสนใจครับแม่โยเซฟคือราเชลรักมากตั้งแต่แรกพบและทำงานนะครับเป็นเวลา14ปีเพื่อจะได้นางมาเป็นภรรยาแล้วก็อยู่ด้วยกันอีกหลายปีกว่านางจะคลอดลูกที่สุดก็มีลูกคือโยเซฟตอนนี้ราเชลเนี่ยตายไปแล้วนะครับภรรยาตายไปแล้วก็เหลือลูกชายนะครับคือโยเซฟเขาทำให้รักมากเป็นพิเศษขณะเดียวกันก็มีลูกจากภรรยาอื่นด้วยครับก็ทำให้ยาโคบเนี่ยรักในขณะเดียวกันก็ปกป้องลูกชายสุดที่รักคือโยเซฟข้อ7ข้อ8พวกเรากำลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนาท่านใดนั้นฟ่อนข้าวของฉันตั้งขึ้นยืนตรงแต่ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆมาแวดล้อมกราบไหว้ฟ่อนข้าวของฉันพวกพี่ชายจึงถามโยเซฟว่าเจ้าจะปกครองเรากันนั้นหรือเจ้าจะมีอำนาจครอบครองเราหรือพวกพี่ชายก็ยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นอีกเพราะความฝันและเพราะคำของเขานึกถึงภาพไปด้วยนะครับแหมพวกพี่ชายก็ย่อเย้ยถากถางนะครับนะเจ้าจะปกครองเราเหรอนะทำให้พี่ชายนี่แม่เครียดโยเซฟมากฝันอย่างนี้มันบอกอะไรครับและไม่เฉพาะฝันอย่างนี้อย่างเดียวมันมีฝันอื่นด้วยมีฝันยิ่งกว่านี้อีกนะครับแต่คงจะต้องฝากไว้ในวันต่อไปครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมปฐมกาลขณะนี้ก็เป็นเรื่องของโยเซฟและได้บทเรียนหลายอย่างจาก ครอบครัวของยาโคบ
วันและคืนที่อยู่ในพระคุณทรงกรุณาอุ่นใจในพระหัตถ์วันเดือนปีที่ผ่านไปทรงนำพระคำชื่นชูใจและวิญญาณใจที่มีความยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เป็นชีวิตที่ทรงพอพระทัยให้มีความหมายนิรันดร์